саламатсызбы. Бүгүн күнгө бейшемби, 14 март. Азаттык таңкы уктурууларын баштап жатып, анын мазмуну менен тааныштырат. Ушул күндөрү токтогулсуу сактагычында суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткени калды.
1 миллиард киловаттка чейин жылга керектөөчүлөрдүн саны көбөйүп атат. 2027-жылга чейин ушул таңкы ысыкты жабышыбыз керек.
Депутат Шайлообек Атазов парламентте атайын билдирүү жасап, анын мандатын алууга башкы прокурор Курманкул Зулушов кызыктар болгон деп айыптады. Ал арада дагы бир депутат Айбек Осмонов мандатын тапшыруу боюнча арыз жазды.
Мен дайым мамлекеттин саясатын колдоп, бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Мына итөгүндө ушундай болуп атат.
Ошондой эле Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Андан тышкары Чоң Алай районунун дыйкандары өндүргөн картошкасын сата албай, убара тартып жатканы тууралуу аймактан келген баяныбыз бар. Ошондой эле Кемпироват иши боюнча 8 айдан бери уланып жаткан соттук отурумдар тууралуу айтабыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова таңкы жаңылыктар менен Прагадан кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиядан дарыланып келгенин айтканы Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов парламентте кечээ билдирүү жасап, анын мандатын алууга башкы прокурор Курманкул Зулушов кызыктар экенин айтты. Ал кыргыз саясатында эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы жок кишилер аз экенин белгиледи. Башкы прокурор комментарий бере элек. Бишкектин административдик соту 1 мартта Атазовдун мандатын Абдурахман Хажи Муртазалиевке берүү боюнча чечим чыгарган. Атазов буга чейин Райымбек Матраимовду ачык колдоп жүргөн. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы өз арызы менен Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Жергиликтүү регион телеканалында Осмоновдун дагы Райымбек Матраимов менен байланышы бар экени жана мандатын тапшырышы керек экени тууралуу материалдар жарыяланган. Осмонов буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде Матраимов менен жердеш экенин, бирок эч кандай байланышы жок экендигин айткан. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору артка кайтарылып алынды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Мындай чечим 7 мартта Жапаров баштаган жетекчилер өлкөдөгү 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолуккандан кийин кабыл алынганы айтылды. Жогорку кеңешке киргизилип, айрым комитеттерден биринчи окууда колдоо тапкан бул документти эл аралык жана жергиликтүү уюмдар сынды. Журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм Кыргызстанда коррупцияга каршы иликтөө жүргүзүп келген 8 журналисттин камактагы мөөнөтүнүн узартылышына тынчсыздануусун билдирди. Уюм 13 мартта жарыяланган билдирүүсүндө кыргыз бийлигин журналисттерди бошотууга чакырды. Кыргызстандын бийлиги Темиров Live каналынын азыркы жана мурдагы кызматкерлерине коюлган айыптарды токтоосуз жокко чыгарып, камактагы 8 журналисттин баарын бошотушу жана көз каранды эмес басма сөздү куугун токтоону токтотушу керек деп жазылды анда. 12 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Темиров Live редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулун, Махабат Тажибек кызын, кабарчысы Айке Бейшекееваны айт десе деп аталган долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековду, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиевди, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовду, журналисттер Актилек Капаровду, Тыныстан Асыпбековду 13 майга чейин камакта калтырган. Журналист Акыл Орозбеков үй камагына, ал эми Жумабек Турдалиев эч жакка кетпөө тууралуу тилгат менен абактан чыккан. Темиров Live редакциясынын айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунбеков ден соолугуна байланыштуу үй камагына бошотулган болчу. Ооганстандын борбору Кабул шаарында ооган өзбек сүйлөшүүлөрү өткөнүн 13 мартта Азаттыктын өзбек кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 12 мартта Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов Кабулга барып, Талибан кыймылы түзгөн убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммад Хасан Ахунд баштаган жетекчилер менен жолугушууда кызматташтык маселелеринин кеңири спектри талкууланганы, өзгөчө көңүл экономикалык байланыштарды бекемдөө жана ишкерлер ортосундагы алаканы жакшыртуу үчүн болушунча ыңгайлуу шарттарды түзүүгө бурулганы белгиленди. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2022-жылдын декабрында Талибан өкмөтү менен кызматташууга даяр экенин билдирген. 2021-жылы бийликти 20 жылдан кийин кайрадан колуна алган Талибан инклюзивдик өкмөт түзүү, аялдардын билим алуу жана иштөө укугун кепилдөө боюнча сунуштарга макул болбой келет. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Ооганстандын батыштагы банк резервдери камакта турат. Талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирген. Европа парламенти кечээ 13 мартта жасалма интеллект боюнча мыйзамды жактырды. Бул документ дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды колдонуудагы коркунучтарды азайтууга багытталган алгачкы демилге болуп калды. Европарламенттин 523 мүчөсү аны колдоп добуш берди, 46 каршы болду, 49 добуш берүүдөн карманды. Мыйзамда коомду нейротүйүн өз алдынча тарткан сүрөттөрдү маркировкалоодон тартып, айрым контентке таптакыр тыюу салууга чейинки коргоо чаралары каралган. Мындан тышкары адамдарды идентификациялоо же алардын эмоциясын таануу үчүн жеке этникалык жана диний мүнөздөмөлөрдү колдонууга чектөө коюлат. Италиядан социалист евродепутаты Брандо Бенифеи: биз жумушчулардын же студенттердин ишке абалын компьютер аркылуу аныктоого тыюу салабыз. Жумуш берүүчү жумушчусунун эмоцияларын анализдөөгө мүмкүнчүлүгү болбошу керек деп айтты. Айрым чектөөлөр Европарламент ичинде талкуу жараткан, себеби кээ бир өлкөлөр терроризмди жана адам аткезчилигин алдын алуу үчүн күч органдарына жасалма интеллектти колдонууга уруксат берүүнү сунушташ. Румыниялык либерал евродепутат Драгош Тудораке: биз укук тартибин коргоо органдарын жана атайын кызматтарды, эгер ошондой технология зарыл болсо, сот аркылуу уруксат алгыла деп милдеттендирдик деди. Мыйзамдын саясий жана техникалык өңүтү быйыл май айында расмий каралат, ноябрь айында чектөөлөр иштей баштайт, ал эми 2027 жылы мыйзам толук күчүнө кирет.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар топтомун сиз Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Алардын толук топтому биздин сайтыбызда жана Азаттык үналгысы деген атайы тиркемеби де турат. Эми негизги темаларга кеңири жазылган баяндарга өтөбүз. Кемпироват иши боюнча Бишкектин 1 май райондук сотундагы 13 марттагы отурумунда адвокат Акин Токталиев адвокатуранын катынын негизинде киргизилген жок. Отурумда камалгандар айыптоо актысы адвокаттын жоктугуна карабай окулганына нааразылык билдиришти. Мындан улам судья айыпталуучуларды сот залынан чыгарды. Абакта жаткандар жогорку соттун төрагасынын аларга карата айткан пикирин айыпташты. Мана кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабиев уулу улантат.
Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы Кубанычбек Кадыровдун адвокаты Акин Токталиев 13 марттагы сот отурумуна киргизилген жок. Буга анын лицензиясына байланыштуу маселе себеп экени айтылды.
Эми сот айтылат, сен дейт адвокатурада турбайт экенсиң дейт. Мен адвокаттар турган эмесмин, турбаймын. Мен 20 жылдан бери адвокатка турган эмесмин. Эми ошону колуна кармап болуптур дедим. Мен турбаганыма сенин соттун чечимин чыгарып бер, токтомун чыгарып бер. Мен ошо менен кетип калайын дедим.
Токталиевдин адвокаттык лицензиясына байланыштуу маселе буга чейин да көтөрүлгөн. 1 май райондук соту 6 мартта түшүндүрмө берип, мыйзамда адвокат лицензияга ээ болуп, адвокатуранын каттоосунда мүчө катары катталышы зарылдыгын белгилеген. Адвокатуранын 26 февралда райондук сотко жөнөткөн катында тизмеде Токталиевдин ысымы жок экени жазылган. Райондук сот Кубанычбек Кадыровго башка адвокат берилгенин билдирген. Бүгүнкү сотто 3 айыпталуучуну караган адвокаттын процесске келбей калганына карабастан, прокурордун айыптоо актысын окуганы мыйзамга каршы келерин айткандар болду.
Урматтуу кыргыз эли, кайра сот беспределин баштап адвокаттар жок улантып жатат. Эч кимди көз билбей калды. Беш сууда силетсе соттойбуз дейт. Прокурор эл укпаса деле айыптоо коюп, азыр камакта отурган адамдардын баарын удаление кылды.
Деди айыпталуучулардын бири Айбек Бузурманкулов. Мындан тышкары сот отурумунда камалган саясатчылар жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун Кемпироват иши боюнча берген маегиндеги пикирин сындашты.
Замирбек Базарбеков айтып атат, булар оор кылмыш болгондугуна байланыштуу камакта арестке чара албайбыз дейт. Биз деген 27 адам болчубуз, 17 чыгып эле жүрөт го камакта арестке, болбосо баарыбыздыкы бирдей эле кылмыш иши да.
Деди дагы бир айыпталуучу Элгиз Шаменов. 12 мартта жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков камактагыларга коюлган айыптар оор болгондуктан үй камагына чыгарылбаганын, саламаттыгына байланыштуу бошотулгандар бар экенин айткан. Ал сот ишинин создугушуна кемпироватчылардын өздөрүн күнөөлөгөн.
Кемпироват иши боюнча кармалгандар камакка алынгандан кийин тергөө иштери бир нече ай убакытты алды. Кылмыш иши да көлөмдүү, 60 том. Иш сотко өткөн соң ал карала баштады. Бирок бир күнү камактагы бирөөсүнүн адвокаты келбей калат, башка күнү камактагылардын бири ооруп калат же атайлап адвокатын жибербей коет, же сотто биздей баатырлардан тукум алып калгыла деген сыяктуу шоу кылышат,
деп айтылат Замирбек Базарбековдун интервьюсунда. 9 мартта Аксай районундагы Кара Суу, Таластагы Көктокой айылдарында, Нарындагы Дөбөлүү айыл аймагында кемпироват иши боюнча абакта отургандарды бошотуу, соттук отурумдарды ачык өткөрүү талабы коюлган акциялар өттү. Ага чыккан тургундар колдоруна плакаттарды кармап, президент Садыр Жапаровго жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылган. Аларды ден соолугуна байланыштуу 7 февралда эч жака чыкпоо боюнча тилгат менен абактан чыккан саясатчы Бектур Асановдун абалы оор экени айтылды. Анын омурткасына Түркиядан операция жасоо пландалып, бирок сот аны чет өлкөгө чыгаруу боюнча өтүнүчкө уруксат бербей жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бектур Асановдун адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди.
Адегенде өзүндүгү Бектур Асановдун аялды берген, арыз берген, ушундай тыякты таптык, уруксат берсеңер биз эмеге дарыланууга барып келели деген деген. Эртеси күнү 6 мартта мен дагы ушундай өтүнүч келтиргем. Ушундай ден соолугуна байланыштуу операция керек болуп аткандыктан ошо уруксат бериңиз.
Турдалиев өтүнүчкө судьянын токтом менен эмес, жөн гана каат менен жооп бергенин мыйзамсыз көрүнүш катары баалап, судьялар кеңешине даттанарын кошумчалады. Бектур Асанов улуттук госпиталга жаткырылып, 15 февралда анын моюн омурткаларына операция жасалган. 2 аптадан соң ал Чүйдүн Молдовановка айылындагы 31 дарылоо мекемесине которулуп, абалы жакшырбагандыктан сот аны 7 февралда эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 11 тергөө абагында отурат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаса, камалгандар аны куру доомат деп аташат. Бул иш боюнча кийинки отурум 20 мартка белгиленди. Түмөнбаев Динабей уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
13 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов борбордук трибунада сөз сүйлөп, башкы прокурорду кызматтан кетүүгө чакырды. Ал мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы тууралуу айтып, өлкөдөгү көпчүлүк саясатчылар аны менен жакшы мамиледе болгонун жана Жогорку Кеңеш болуп көрбөгөндөй кысымга алынып жатканын билдирди. Депутат Чыңгыз Айдарбеков парламенттеги абал боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Ушул эле күнү парламенттин дагы бир депутаты Айбек Осмонов мандатын баш тартып арыз жазганын борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Депутат Шайлообек Атазов Түркияда 15 күн дарыланып келгенин айтты. Бул кыска аралыкта Бишкектин Свердлов райондук административдик соту аны депутаттык мандаттан ажыраткан чечим чыгарган болчу. Атазов депутат катар президенттин саясатын колдоп келгенин, ал аягында мындай жыйынтык күтпөгөнүн билдирди.
Урматтуу кыргыз элим, мен дайым мамлекеттин саясатын колдоп бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Конституцияны колдодум, кумтөрдү колдодум, бүт баарын колдодум, желекти колдодум, кемпроватты колдодум. Эмне үчүн? Сизлерге барганда айтасыңар, президентти колдо деп, Ташиевди колдо деп. Мына колдодум силер айтканды. Мына итогунда ушундай болуп атат. Бирок бүгүн орозодо мен силерден кечирим сурап коеюн. Өзүмдү төрөгөн апам, бир туугандарым, эй бала, мына казинонун колдоо дегенине карабай мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум эле. Ошол казинонун колдогонун кечирип коюла, урматтуу кыргыз элим. Мен турамес кылып койгон экен.
Ал бажы комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов менен спортту колдоо максатында байланышканын айтып, Кыргызстанда аны менен байланышпаган адамды табыш кыйындыгын, алардын башында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тураарын билдирди.
Эң чоң байланышы бар мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп уча тартып туулган күнүңүздө райым досумге чейин жебей турго деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулуш мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кечээ муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мына баш прокуратурада 700 000 долларды алып казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурган. Сиз кеттиңиз, Матраев менен байланышыңыз бар. Артынан кетпесе мен жигит эмесмин.
Курманкул Зулушевдин өзү азырынча Шайлообек Атазовдун билдирүүсүнө комментарий бере элек. Башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Айжан Жайнакова депутаттын пикирине комментарий айтылбай турганын Азаттыкка билдирди. Шайлообек Атазов сөз арасында Жогорку Кеңеш кысымга алынып келатканын, алар байлык бийлик эмес, болгону эркин микрофон сурап, ага да жетпей келаткандыгын белгилеп, төрага Нурланбек Шакиевке кайрылды.
Сизди төрага кылганда максат ушуларды коргосун, президент менен урматтуу Ташиевтин ушуларды алдырбастан сактасын деп шайлашты го. Коргоп бербейсизби бизди?
Атасовго жооп катары төрага Нурланбек Шакиев ага өзү бир нече ирет жардам бергенин, Жогорку Кеңеште сөз эркиндиги бардыгын айтты.
Урматтуу Шайлообек мырза, колуман келишинче сиздин маселелериңизди сиз кайрылган учурда мен чечип жүрдүм. Ушундай иштер болуп атканда дагы сиздин маселеңизди мен кайдыгер караган жокмун, коргоп келдим. Бул бир. Экинчиден, депутаттарга кандай иш бар, кандай иш козголот, бардыгы мыйзам чегинде. Мыйзамсыз болсо Биз дайыма мыйзамсыздыкка каршы күрөшөбүз.
13 марттагы жыйында депутат Чыңгыз Айдарбеков бийликтин бир бутагы делген парламенттеги түзүлгөн жагдай боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады.
90 депутаттан 13 депутат кетти. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз риза реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Ушул негизинде комиссияны түзбөлү, мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Дошка коюңуз.
Деди Чыңгыз Айдарбеков. Төрөгөн Урламбек Шакиев депутаттарга эгер мыйзамсыз иш козголсо, ал өзү баш болуп күрөшө турганын айтып, комиссия түзүү үчүн маселе алгач тиешелүү комитетте каралып, кагаз түсүндө сунуш берилиши керектигин билдирди. 46 жаштагы Шайлообек Атазов Бишкектин Свердлов округунан депутаттыкка шайланган. Буга чейин Ата Мекен партиясынын тизмесинен жогорку кеңешке депутат болуп 8 ай иштеген. Ал спортчу катары бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун активдүү колдоочусу болуп келген. Жарандык активист Азият Текшеев саясатчылар эл алдындагы жоопкерчилигин дайыма сезе билиши керектигин ойдо.
Бир гана ошо Атазов боюнча айта турган болсок, бул моралдык жоопкерчилигин өзү да сезиш керек. Ар бир эле ошо саясатчы ушундай учурларда мени куугунтук кылып атышат деп. Негизи азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттардын дээрлик 90% моралдык укугу жок жогорку кеңеште отуруп ошо элдин атынан сүйлөгөнгө. Анткени баардыгы тең ошо ар кайсы саясатчылардын кара ниет ойлорун колдоп келген депутаттар да. Анан ар бир депутат да ушу Атазовдун кейпин киет экенин да түшүнө билиш керек
деген пикирин ортого салды Азият Текшеев. Ал эми 13 мартта жогорку кеңештин дагы бир депутаты Айбек Осмонов мандаттан баш тартып арыз жазганын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эл аралык кабарлардан Орусия Украинанын Сумы шаарына дрондор менен чабуул койду. Шейшембинин кечинде Кривой Рог шаарында 3 киши соккудан каза тапкан, 38 жараланган. Ошол эле күнү өздөрүн Кремльге каршы күрөшкөн күчтөр деп атаган ыктыярчы кошуундар Орусиянын бир нече облусуна кол салганы кабарланды. Орусия президенти Владимир Путин ал чабуулдарды алдыдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракети деп баалады. Прагадан Айнура Жекши кызы бул темага кеңири кайрылат.
Сумы облусунун администрациясы 5 кабаттуу турак жайдагы 15 батыр дээрлик толугу менен талкаланганын, 10 киши урандылардын астынан куткарылганын, 8 жарадар болгонун билдирди. Алдыңкы күнү кечинде президент Владимир Зеленскийдин кичи мекени болгон Кривой Рог шаары аткыланганда 2 көп кабаттуу үйгө ракета тийип, 3 кишинин өмүрү кыйылды, 38 жараланды. Куткаруучулар таңкы сааттарга чейин аман калгандарды издөө менен алек болду. Орус аскерлери калаага биринчи жолу сокку урган жок. Зеленский кечки видео кайрылуусунда куткаруучулардын ишин кубаттап, Орусияны жоопко тартууга убада кылды.
Ушул тапта Орусиянын ракета соккусунан кийин Кривой Рогдо куткаруу операциясы уланууда. 9 кабат имарат талкаланды, өрт чыкты. 30 ашык киши жарадар болду. Тилекке каршы өлгөндөр бар. Алардын жакындарына көңүл айтам.
Орусиянын расмий адамдары шаршембиде Украина менен чектеш облустар 2 күн катары менен пилотсуз учактардын чабуулуна туш болгонун, энергетикалык объектилер бутага алынганын билдиришти. Рязань облусунда Роснефть ишканасынын мунай тазалоочу жайы соккуга кабылганы маалымдалды. Ага чейин Лукойлдун заводу зыян тарткан. Орус коргоо министрлиги Воронеж, Белгород, Брянск, Курск, Ленинград жана Рязань облустарында украиналык 65 дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Белгородтун губернатору Вячеслав Гладковдун айтымында бир турак жай соккуга кабылды, бирок эч ким жабыркаган жок. Ал эми ТАСС агенттиги федералдык коопсуздук кызматынын аймактык кеңсеси жайгашкан имараттын терезелери сынганын кабарлады. Украин куралдуу күчтөрүндөгү булак Reuters агенттигине билдиргендей, дрондор Орусиядагы 3 мунай ишканасын, аба базасын жана аскердик аэродромду бутага алган. 12 мартта Украин тарапта согушкан орусиялык жарандардан турган Орусиянын эркиндиги легиону жана дагы 2 кошуун чек арадан өтүп чабуул коюшканын билдиришкен. Бул шайлоо деп аталган нерсе болбошу керек деп айткан Орусиянын эркиндиги легионунун басма сөз өкүлү Алексей Барановский. Кремль аскерлер кол салууга туруштук бергенин, куралдуу топтор оор жоготууларга туш болгонун айтууда. Кабар агенттиктери эки тараптын тең айткандарын көз карандысыз текшерүү кыйын экенин жазышат. Шаршембиде Орус президенти Владимир Путин ал чабуулдарды 15-17 март күндөрдө боло турган президенттик шайлоого кийлигишүү аракети деп баалады.
Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, что...
Биринчи кезекте алар Орусиядагы шайлоону өзгүлтүккө учуратууну болбосо да жок дегенде жарандардын өз эркин билдирүү жараянына аралашууну көздөшөт. Экинчиден мен буга чейин айткандай маалыматтык таасир этүүнү максат кылышат. Үчүнчүдөн келечектеги ыктымал сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк, аргумент көзүргө ээ болууну каалашат.
Шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе.
Украина ыктыярчы топтор өз алдынча аракеттенгенин айтып келет. Ал арада Вашингтон Украинага 300 миллион доллардык аскердик жардам жөнөтөрүн билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз тыңдап жаткан азаттык берүүбүздү улантабыз. Казакстандын өкмөтү Кыргызстанда сертификацияланган товарларга өз аймагында тыюу салууну сунуштады. Тиешелүү министрлик өз жүйөсүндө кыргыз эргесиндеги лабораториялар товарларды сыноону жетиштүү деңгээлде өткөрбөй жатканын жана документтерди эсепсиз таратып жатканын жүйө келтирип, Бишкектен барган азыктардын коопсуздугунан чектенүүдө. Кыргызстандын бийлиги муну эки өлкө мүчөлүк кылган Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногундагы атайылап жасалчу тоскоолдук катары баалады. Теманы Эрнист Нурматов улайт.
Кыргызстанда текшерүүдөн өтүп, сертификат жана декларация алган товарларга тыюу салуу боюнча токтом долбоорун Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин техникалык жөнгө салуу жана метрология комитети иштеп чыгып коомдук талкууга койду. Соода жана интеграция министри Арман Шаккалиевдин атынан жазылган документтин түшүндүрмөсүндө буга Кыргызстандан алынган сертификаттардын көбү эптемей болуп жатканы себеп катары көрсөтүлгөн. Ал документ орусча серий сертификат, кыргызча бул сертификат деп аталууда. Түшүндүрмөдө айтылгандай, Евразия экономикалык биримдигинин сыноо лабораторияларынын бирдиктүү реестринде Казакстандын 413 лабораториясы каттоодо турса, Кыргызстандын 43 лабораториясы расмий кошулган. Башкача айтканда, кыргыз тараптыкы казак тараптыкынан 10 эсе аз. Ошол эле маалда Кыргызстандын лабораториялары Казакстандын лабораторияларына караганда көп сертификат беришет экен. Айталы, 2023 жылы Казакстанда өндүрүмдөрдүн сапаты тууралуу 91 миң сертификат берилсе, Кыргызстанда 126 миң сертификат тапшырылган экен.
Кыргызстанда тарыздалган тиешелүү декларацияларды же сертификаттарды сатуу тууралуу жарыялар интернетке тынбай жайгаштырылып жатат. Алар болгону 10 000 теңгеге сыноо өткөрбөй туруп, кыска убакыттын ичинде формалдуу катты өткөрүп, реестрге маалыматтарды киргизип берүүгө убада кылып жатышат. Ошол эле маалда кеп болуп жаткан өлкөнүн мыйзамдарында бул сертификаттарды берүүгө жоопкерчилик да каралган эмес жана бул ниети жаман органдардын ишмердүүлүгүнө шарт түзүп берүүдө. Мындан сырткары ал мамлекетте документтерди берүү жана тариздөө санариптештирилген эмес. Бул толук көзөмөл жүргүзүүгө жана боз документтерге каршы турууга тоскоолдук жаратат. Ошондуктан бул өлкөдөн Казакстанга ташылып келаткан импорттук өндүрүмдөрдүн ЭЭП'тин бирдиктүү формасында жасалган сертификаттары жана декларациялары алардын коопсуздугун тастыктабайт жана формалдуу гана мүнөзгө ээ.
Деп айтылат министр Арман Шаккалиевдин Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновго жазган түшүндүрмө катында. Казакстандын соода жана интеграция министрлиги өз маалыматында бул маселени буга чейин Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө жана Евразия экономикалык комиссиясына бир нече ирет койгонун, бирок маселени чечүү созулуп келгенин билдирет. Анын ичинде комиссиянын кеңешинин 2022 жылдын апрелиндеги отурумунда, 2024 жылдын январында эки мамлекеттин өкмөт башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда да көтөрүлгөнү айтылат. Документте каралгандай, эгер продукцияны чыгаруунун жана жүгүртүүнүн айрым маселелери жөнүндө деп аталган токтом кабыл алынып калса, чектөө 1-июлдан тартып күчүнө кирет. Ал датадан тартып кейжи каттоо номерлери коштоп жүрүүчү документтери бар товарлар Казакстандын аймагына киргизилбейт экен. Бул жагдайга байланыштуу Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги билдирүү таратып, тиешелүү документтин долбоору коомдук талкууга коюлганына тынчсыздануусун билдирди. Мекеме муну эки өлкө мүчөлүк кылган Евразия экономикалык биримдигинин аймагында атайылап жасалчу тоскоолдук катары баалап, эгер документ жактырылса, бул уюм ичиндеги алгачкы окуя же прецедент болуп калаарын маалымдады. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азаттыкка курган маегинде коңшу өлкөнүн аракеттерин мындайча комментарийледи.
Кыргызстан тарапта эле ушундай маселе болуп аткандай болот. Бирок ушул эле маселе так гана ушундай маселелер, мисалы үчүн Казакстанга деле биздин тийиштүү дооматтарыбыз бар. Бардык эле беш мамлекеттин тармагында болгон көрүнүш. Бирок мунун үстүндө баарыбыз тең бирдей иштешибиз керек. Мен ойлойм, бул түшүнбөштүк жакынкарада чечилет. Эгерде андай болуп турган болсо, биздин деле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой эле буларга жооп кайтарып, ошол эле кылган чектөөлөрдү биз деле киргизсек болот.
Кеп болуп жаткан Евразия экономикалык биримдиги алгач 2010-жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кыргызстан менен Армения уюмга 2015-жылы кошулган. Түзүм жаңы уюшулганда анын алкагында 4 багытта эркиндик берилери жарыяланган. Алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү. Бирок бул аралыкта уюмдагы өлкөлөр аталган принциптердин сакталбай жатканына байланыштуу өнөктөштөрүнө бир нече ирет доомат тартышкан. Казакстан көбүнчө Орусиянын тоскоолдуктарын сынга алып турса, Кыргызстан Казакстанга даттанып келет. Анткени дээрлик жыл сайын кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу автоунаалардын кезеги узарып турат. Айрым учурларда кээ бир товарларды текшерүү күчөп кетсе, кээде кайсы бир товарларды өткөрүүгө толук эле тыюу салынып калат. Бул боюнча азыркы президент Садыр Жапаровда бир нече ирет маселе көтөргөн жайы бар. Жапаров 12 мартта Бишкекте Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев менен жолуккан маалда да ушуга басым жасады. Баса, Сагинтаев кезинде Казакстандын премьер-министри болгон жана анын тушунда да ушундай эле маселелер козголуп жүргөн.
В мае текущего года исполнится 10 лет.
Ушул жылдын май айында Евразия экономикалык биримдигин түзүү боюнча келишимге кол коюлганына 10 жыл болот. Бул аралыкта негизги багыттагы ишмердүүлүктөр боюнча маанилүү жетишкендиктерге жеттик. Муну менен бирге белгилеп койчу жагдайлар да бар экенин айта кетейин. Мында аткарылышы кыйын болуп жаткан айрым жоолор жөнүндө. Тагырагы 4 эркиндик принциби. Товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумуш күчүнүн эркиндиги жөнүндө кеп болуп жатат. Тескерисинче азыр уюмдун ичиндеги соода жүргүзүүдө бир топ тоскоолдуктар байкалууда.
Деди Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Сагинтаев менен кездешүүдө. Евразия экономикалык биримдигинин сыноо лабораторияларынын бирдиктүү реестринде учурда эң көп орган Орусия Федерациясына тиешелүү. Анда жалпысынан 3000ден ашуун сыноо лабораториясы жана сертификациялоо органы бар. Беларусь менен Казакстанда 500ден ашык, Арменияда 50ден ашык, Кыргызстанда болсо 43 сыноо лабораториясы жана 18 сертификациялоо органы бирдиктүү реестрге кирген. Башкача айтканда, уюмдагы өлкөлөр бул тизмедеги лабораториялардан сыноодон жана текшерүүдөн өтүп, сертификат же декларация алган ар бир товарды таанууга тийиш. Бирок реалдуулукта каттоодогу лабораториядан өткөн компаниялардын товарлары да өнөктөш өлкөлөргө киргизилбей калган учурлары бар. Кыргызстандын атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев Казакстан коюп жаткан дооматтарды ишкер катары комментарийлеп, Кыргызстандын лабораторияларындагы процесстерди баяндап өттү.
Ар бир сертификат берген орган ошол сертификаттын артында турат. Бул абдан жоопкерчиликтүү иш. Анан мындай жөнөкөй эле мындай кагаз кол коюп андай жок. Булардын үстүнөн да текшерген органдар бар. Оңой эле бере турган мындай кагаздар эмес да. Биздин деле фирмалар Казакстандан далай сертификат алып келип атышат. Бизде болбогон лабораториялардан, Казакстандан, Россиядан, Белоруссиядан келип бизден алып атышат. Биз Россиядан алып атабыз. Азыр ушундай вопростордун чыкканы эми эки ведомство изилдеш керек. Кыргыз казак тарап.
Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2023 жылы 15.6 миллиард доллардан ашкан. Анын 4.3 миллиард доллары же 27% Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттерге туура келген. Кыргызстан бул уюмдагы өлкөлөрдүн ичинен негизинен Орусия жана Казакстан менен соода жүргүзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардан келген баяндардан айтабыз. Ош облусундагы эң тоолуу четки аймак Чоң Алай районунда дыйкандар картошкосун сата албай, ороодо сакталганы чирип кетүү коркунучунда турганын айтышууда. Айрымдар тоют катары мал жандыктарга берүүгө аргасыз болгон. Аймактагы эл быйыл негизги кирешесинен кол жууп, картошконун баасы арзан болгондуктан мээнети талаада калганына даттанды. Чоң Алайлык дыйкандардын абалын кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштон 300 чакырым алыста жайгашкан Чоңалай районунда өткөн жылы картошконун түшүмү жакшы болгону менен баасы арзан болуп, дыйкандарды уайымга салууда. Толо аймакта үй башына картошка экишет. Мамат Зайыр Акимов өткөн жылы жалпы 40 тоннага жакын картошко жыйнаганын айтып берүүдө. Анын тең жарымын араң сатып, калганын баасы кымбаттаса сатам деп ороого салган экен.
Биз картошкага чыгым өтө көп кылабыз. 2 гектар картошка экиш үчүн 500 000 жараша кылабыз. Анан картошка пул болсо актайт. Анан быйылкы жылдыгыдай картошка арзан болсо актабай калат. Эки жактан адамдарды иштетебиз. Өзүбүз иштейбиз.
Ушул картошкага мисалы канча чыгым кылдыңыз эле? 500 000 чыгым кылдык деп койдуңузбу?
Быйылкы жылы 300 000, 400 000 чыгым кылдык.
Шакапты киргизип алган.
Киргизип алганга чейин.
Аз бул үт барын сатсаң ошо сиз эметкен акчаны актайбы?
Расходту актайт, мээнетибиз бекер болот да.
Мээнет бекер болот.
Мээнет бекер болот, расходубузду актайт. Ушундай сатсак.
Дыйкандардын ороодо сакталган картошколору учурда өнө баштаган. Жарбаш айылынын тургуну Айбек 10 тоннадан ашык картошкосун сата албай отурганын кеп салды.
Жылда бул мезгилде сатып сатат экен. Андан тышкары дагы бул мезгилде баасы аябай жакшы баада болгон да, бизге ылайык болгон да айтканда. Себеби быйыл азыр 15 000 болуп атат. Бул 15 000 болгондо картошканы биз жөн гана өндүрүп берген гана адам болуп калабыз. Бул 20 000 үстүң болсо ошондо бизге кичине пайда болушу мүмкүн. Чоңайдын климаты ошол картошка гана болгон үчүн картошка менен гана алектенебиз ошондой.
Тиричилиги ушул негизи.
Ушул. Мындай өнүп кеткендери бул бираз өнүп баштагандары, булар канча турган сайын көбөнгөн болсо, мыналар узарган болсо картошканын салмагы азаят и картошканын мындайчаанда качествосу кетет.
Чоңалайда өндүрүлгөн картошкону жыл сайын Өзбекстан, Казакстан, Орусияга чейин экспорттоп турушкан. Быйылкы жылы чет жактан талап болбогондуктан баа төмөн түшүп кеткен. Мээнет акталбай калган дыйкандар учурда картошкаларды мал жандыктарга тоют катары берүүгө аргасыз болууда, дейт тургундардын бири Аслахан Бекташева.
Картошкабыз болсо өтпөйт. Майда картошкаларды, чоң чоң эле картошкаларды пиширип уйларга берип жатам. Бар тиригибиз ушу картошка менен, башка неме жок. Өтпөй калса уйларга пиширип берип башканыны төгөбүз. Ошол, мунун башка айла жок. Өтпөсө эмне кылабыз анан? Уйлар бардыгын жеп түгөтө албаса керек.
Ош облусунун аймагында өткөн жылы 13 000 гектардан ашык жерге картошка эгилип, 212 000 тоннадан ашык картошко өндүрүлгөн. Баанын түшүп кеткени бир эле Ош облусунда эмес, башка облустарда деле ошондой. Буга чейин өкмөт картошко менен пактанын аянтын кыскартып, алардын ордуна кант кызылчасын эгүүнү сунуш кылган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул күндөрү токтогул суу сактагычында суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткени калды. Ал арада энергетика министрлиги 8-марттан баштап өлкөдө пландуу өчүрүүлөр токтогону менен чектөөлөр толук алынбагандыгын билдирүүдө. Министрлик электр энергиясын көп колдонгон аймактарда жарык маал-маалы менен өчүрүүлөрүн эскертти. Бирок ошондой эле абалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирип, энергетикалык каачылыктан чыгуу үчүн бир катар аракеттерди көрүп жатканын белгилеп жатат. Ал кандай аракеттер? Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ушул тапта токтогул суу сактагычында 7,5 миллиард кубка жетпеген суу топтолуп турат. Токтогулдагы суу 6,5 миллиард метр кубтан төмөн түшсө, анда ГЭСТе авариялык абал жарылат. Энергетика министри Талайбек Ибраев буларга токтолду.
Көп жерлерде айтып атпайбы, мёртвый уровеньге келип калыптыр, анан келет экен дейт. Андай мындай имиштерге ишенбеш керек. Биз эми мындай сууну жылдан жылга эле топтоп келгенбиз. Мындайча айтканда эч качан мёртвый уровеньге жеткирбейбиз. Кудай буюрса 7 миллиардтын тегерегинде чыгабыз деп атабыз. Былтыр деле ушул көлөм менен чыкканбыз. Кудай буюрса эми быйыл былтыркыга салыштырмалуу кардын түшүшү көбүрөөк. Мындайча айтканда осадкалар быйыл былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк суу топтойбуз деген пландарыбыз бар.
Кыргызстандын жарыкка болгон керектөөсүнүн дээрлик жарымын камсыз кылган токтогул кесиндеги 4 агрегаттын бири 5 марттан тартып реконструкцияга берилди. Энергетика министрлиги 2024-2025 жылдардагы күз кыш мезгилине чейин үлгүрүү үчүн реконструкция мындан кечеңдетилбеши керектигин белгиледи. Оңдоодон өткөн соң аны кайрадан ишке киргизүү көп убакытты талап кылат. Токтогул кесир каскатынын жетекчиси Амангелди Тайчабаров иштин жүрүшү менен тааныштырды.
Бул эски күндөн күнгө, жылдан жылга бул ар кандай откастар болуп, ар кандай авариялык өчүрүүлөрдү пайда кылып аткан. Улам биз кышында ар бир эски оборудованиянын өзүн уже усталась деп коеткен, баягы чарчап калган баягы металлдын, темирдин чарчап калганы боткен, ошолор улам отказ берип, бир эле ал эмес, электромеханический релелерди утпайбы, ошолордун баардыгы уже күндөн күнгө отказ болуп аткан да. Жаңы агрегат бул түп тамырынан баштап алынып демонтаж болуп, кайта рабочий колесо, вал, статор, ротор, крышка турбины, бардык негизги жана жардамчы жабдыктар бүт алмашылат. Келечекте бул дагы 50 жылга иштеп бере турган жаңы жабдыктар коюлат.
Токтогул кесинде жалпы 4 агрегат бар. Станциянын номер 2 жана номер 4 агрегатын модернизациялоо жумуштары 2022-2023 жылдары аяктаган. Токтогул кесинин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелинген. Соңку жаңылоодон кийин станциянын күчү 1320 мегаваттка жетти. Реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук аяктаса, анын кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт деп пландалган. Токтогул кесинин агрегаттары курулма 1975 жылы ишке берилгенден бери алмаштырылбай келе жаткан. Анын айрым жабдууларын жаңылоо жумуштары Азия өнүктүрүү банкынан алынган каражаттын эсебинен жүрүп жатат. Долбоорду электр станциялары ишканасынын адистери эл аралык компаниялар менен бирге ишке ашырып жатат. Токтогул кесир каскатынын жетекчиси Амангелди Тайчабаров:
акырындык менен эмдиги жылы пландаштырылган 3 агрегатты алмаштырабыз. 3 агрегатта 300 мегаваттан 360 мегаваттка бүт алмаштырылганда, негизги жабдыктар жана кошумча жабдыктар алмаштырылгандан кийин бул да 360 мегаваттка көтөрүлөт да, жалпысынан токтогул кеске 240 мегаватт жалпысынан кошулат да мына 4 жыл ичиндечи.
Кыргызстанда ушул тапта 7 гидроэлектростанция бар. Алар Токтогул, Күрпсай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон, Камбарата 2 жана Ат башы кестери. Мындан сырткары өлкөдө Бишкек жана Ош жылуулук электр борборлору бар. Бул станциялар жылына 14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Ал эми Кыргызстан жылына 17 миллиард киловатт-саат керектейт. Ошондо өлкөдө электр энергияга 3 миллиард киловатт-саат таңкыздык бар. Кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери бул таңкыздыкты жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр тогун импорттоп келет. Быйыл ага кошумча Орусиядан да 800 миллион киловатттан ашуун жарык импортолду. Энергетика министри Талабек Ибраев буларга токтолду.
1 миллиардка киловаттка чейин жылга керектөөчүлөрдүн саны көбөйүп атат. Жана электр энергияны керектөө көбөйүп атат. Биз мындайча айтканда ошону кубалап жетишибиз керек да. Түшүнсөңөр болот да, экономика бул электр энергиясы экономиканын көтөрүлүшү кыйын болуп калат. Азыр ошон үчүн биз мындан тышкары Куланак кесин 100 мегаватты 25 жылы кошумча берген атабыз. Азыр мына жакын арада айдын аягы менен 25 мегаватт Малас Аруу кесин берген атабыз. Орто Токой кесин дагы 25-30 мегаваттын тегерегинде Кудай буюрса 25 жылы берген атабыз. Биздин өзүбүздүн план боюнча 2027 жылга чейин ушул таңкыстыкты жабышыбыз керек.
Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын кайрылуу жасап, жакынкы жылдары курула турган энергетикалык кубаттуулуктар тууралуу өкмөттүн планын жарыялаган. Ага ылайык 2020 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4700 мегаваттан ашуун кубаттуулуктагы 48 гидроэлектр станциясы жана 5700 мегаваттык 15 күн жана шамалдан энергия алуучу станциялар курулмак. Энергетика министрлиги маселени чечүү үчүн майнинг ферма иштеткен ишкерлер менен кызматташуу жолдорун да караштырып жатыптыр. Энергетика министри Талабек Ибраев:
ошондо 2010 жылы курулганда бунун проекттин мощностью 120 мегаватт, бирок бүгүнкү күндө бул эң берген кубаттуулугу 90 мегаватт эле берет да. Чыгарган күнү дагы электр энергияны мындайча айтканда линияга, трансформаторго берип элге жеткире албайт. Андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол мүмкүнчүлүктөн чыгыш үчүн биз азыр инвестор таап туруп 1 миллиард 600 миллион сом ого баалап, ошол линияны куруп, ошол 30 мегаватты чыгарып, өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып берип туруп, анан өзүнүн акчасын актап туруп, бир 5-6 жылда актайт, анан кайра ошол системанын баарын бизге таштап кетет. Бизге выгодно. Азыр бул жерден чыккан 30 мегаватт электр энергияны плюс ал сатып да алат да. Кытайлар майнингге саткандын бирден бир себеби ушул болуп атат да. А башка бизге эч ким келбейт, мындайчы.
Март айынын башында министр Талайбек Ибраевдин майнинг компаниялар керек деген электр энергия тууралуу билдирүүсү талкуу жараткан. Ал Кыргызстандагы жалгыз майнинг компания токту Казакстандан өзү түз алып жаткандыгын айткан. Казакстан энергетика министрлиги муну четке каккан. Алар Кыргызстандагы майнинг фермаларга берилип жаткан электр энергиясы тууралуу тараткан түшүндүрмөдө ток коңшу өлкөнүн мамлекеттик мекемесине сатыларын, кыргыз тарап андан ары кандай таратарын өзү чечерин билдирген. Коңшулардын мындай маалыматынан кийин Ибраев аталган компания Казакстандан эмес, Орусиядан сатып аларын айтып, анын эки ача билдирүүсү сынга кабылган эле. Энергетика тармагы боюнча Расул Үмбөталиев өкмөт элге туура маалымат бериши керектигин айтты.
Бийликтин жалгыз булагы бул эл. Элден эчтеке жашырмаш керек эле. Эл бардык ошого тиги бардык энергетикада болобу, экономика болобу, кандай иштер жүрүп атат, кандай кемчиликтер бар, аны кечишкен эл аны билиш керек эле да. Күзгү кышкы мезгил башта дегенде булар айтып атпайбы, 100% биз даярбыз, эч качан өчүрүү болбойт. Ошондо булар айтса да, ошо мындай кышкы мезгил оор болуп калса өчүрүлөр болушу мүмкүн, ушундай тиги жабдуулар эскирди, гэстер эскирди, ТЭС эскирди, ошондой өчүрүлөр болот деп айтса анда башка келер эле да.
Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири запасына ээ өлкөлөрдүн бири. Окумуштуулар Кыргызстандагы электр энергиясынын 90% ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөндүгүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланып жаткандыгын белгилеп келет. Ири жана майда дарыялардын баарынан энергетикалык мүмкүнчүлүктөрү 142,5 миллиард киловатт-саат деп бааланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Жаратылыш ресурстары, техникалык көзөмөл жана экология министрлиги чүйдөгү Куттуу Сай 2 жана Кале Сай гендерин чоң кемин мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын аймагынан чыгаруу боюнча министрлер кабинетинин токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоордун максаты Куттуу Сай 2 сейрек кездешүүчү элементтер гени менен Кале Сай берилий генин корголуучу аймактан чыгарууну көздөйт. Бул гендерди иштетүү аракеттери буга чейинде болуп, аягы соттошууларга чейин жеткен эле. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев гендердин чоо жайын айтып берет.
Сөз Куттуу Сай 2 сейрек кездешүүчү элементтер кени жана Кале Сай берилий кени жөнүндө болууда. Өкмөт бул документти Токен тармагына инвестиция тартууга багытталган долбоор деп мүнөздөдү. Долбоор боюнча Куттуу Сай 2 жана Кале Сай кендери чоң кемин мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын аймагынан чыгарылат. Эки кендин жалпы аянты 800 гектарды түзмөкчү. Чоң кемин улуттук жаратылыш паркы 7 бөлүктөн турат жана жалпы аянты 123,6 000 гектар аянтты ээлейт. Азыр өкмөт иштетүүгө кызыгып жаткан Куттуу Сай жана Кале Сай кендери парктын түндүк жак чегинде жайгашкан. Арийне жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бир нече өкүлдөрү бул документтин долбооруна каршы болушканын, талкууга чыгарылган документтен кабары жоктугун билдиришти. Министрликтин өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин өкүлү Талант Турдуматов кен казуу иштеринин чоң кемин улуттук жаратылыш паркынын аймагына терең киришине каршы болушканын айтты.
Азыркы проект деп жазып аткандар ошол ОПТ-ны чоң кемин паркын өйдө жак жагы болуп атканда аябай көп территориясы түшүп калат экен депчи, каза турган жергечи. Анан биз ал жакта деген бул өзгөчө курулуш жасалса аймак болуп аткандан кийин биз ал жерге деген каршыбыз, ал жер болбойт деген ушуна ошо координаторду такылыш керек болчу да. Мурдакы иштеп аткан жерде эле кичине расширение боюнча да кем болгон жерлерде өзгөчө корголуш жасалса аймак болуп аткандай биздики деген жанагы кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлар, өсүмдүктөр, ошолорго влияние болбогон жерлер болсо ошол жердикин, бул тем более эме болуп атпайбы, биштекече. Бизге керектүү жерлерди атпайбы, биз керектүү жанагы казганда металл жаймелерди алабыз депчи. Ошол себептен биштегенде эле андай болсо, ошондой жерлердин баарын тең. Бул жерде деген абдан көп болбош керек да. Тоонун кырлары, капталдары болсо, тоонун кырына чейин деген ошондой жерлерди эле каратып атканбыз да.
Союз маалында Куттусай кенинде коргоошундан тышкары радиоактивдүү заттардан болгон уран менен торий да казылып турган. Ал жердеги химиялык металлургиялык комбинатта сейрек кездешүүчү элементтерди комплекстүү иштетип турган. Маалыматтарга ылайык, өндүрүштүн кубаттуулугу жылына 500 миллион тоннаны түзгөн жана союздун керектөөсүнүн 80% камсыздаган. Жыйынтыгында Актүз айылына жана Орловка шаарчасына жакын аймактарда 5 радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жайлар пайда болгон. Радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жайлар буга чейин жакшы каралбай келген. 2023 жылы аларды Кыргыз геология ишканасына өткөрүп беришкен. Түз айыл аймагынын мурунку башчысы Анвар Турдубеков, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү келип, жергиликтүү тургундар менен коомдук угууларды өткөрүп кетишкенин билдирди. Анын айтымында коомдук угууларда калдык сактоочу жайларды иштетүүдөгү экологиялык коопсуздук маселеси көтөрүлгөн.
Кыргыз геология өткөндө ошо коомдук угууга келгенде айтышты, бурение кылабыз, анализ алабыз, ичинде эмне бар, эмне жок, анан ошону эме кылса алабыз депчи. Разработкага чыгарабыз деп. Ал разработка кылыш билбейм, бул өтө эле кооптуу. Биринчиден, экинчиден ылдый жактагы айылдарда береби, бербейби, мен деле ошол жерден сурадым. Экотехинспекциянын чогуу келиптир, алга суроо бердим. Биз экологический жагынан кандай, вот радиационный фон баары бир өйдө асманга чыгат да. Шамал болот, аба менен өйдө көтөрүлөт, аны менен биз дем алабыз, биздин балдар дем алат, калган немелери сууга түшөт, суудан биз ичебиз десем, аны аябай азыркы заманбап технология менен эме кылат, анан тиндей мындай дегендей болду.
2023 жылдын сентябрында өкмөт Куттуусай 2 кенендеги руданын запасы 51,5 миң тонна экенин, кошумча чалгындоодон кийин 75 миң тоннага чейин жеткенин билдирген. Пайдалуу кендердин реестриндеги маалыматка ылайык, Куттуусай кенинде циркон, иторий, молибден, висмут, коргошон, берилий, күмүш, гафний, цинк сыяктуу элементтерди камтыйт. Улуттук илимдер академиясынын геомеханика жана жер кыртышын көздөштүрүү институтунун алдындагы геоприбор илимий инженердик борборунун директору Исаакбек Тургоев Куттуусай кенин иштетерден мурда ак түздөгү калдык сактоочу жайларды реконструкциялоо зарыл экенин белгилейт.
Ак түздө хвоста хранилище бар, ошол хвоста хранилище торий ичинде бар, дагы торий зат, анан тяжелый металл дейт, коргошум, цинк, ошонун баарын. Азыр ошол жөнүндө МЧС издеп атат инвесторлорду. Аны да эме рекультивация жасаш керек. Бирок ал жерде дагы бир эме бар да, азыр тиги ак түстөдү күтүшсай деген эме бар, кен. Ошол кенде редко земельный элемент бар. Эгерде ошону разработка кылса, ошол тем более анда ошо тиги хвостохранилищеден реконструкция жасаш керек. Мындай эме кооптуу защита бар. Анткени ал кичики мени менен суу эмеге кетет да, чуу дарыяга. Тем более өзүңөр билесиңер, 64-жылы ак түстө бир 4-кылсыкранжы бир чоң авария болуп, абдан тиги радиоактивдүү заттар 3600 гектар эме загрязнение болуп калбадыбы? Азыр ошонун баары мен айтып атам, надо взвесить все стороны, положительный, отрицательный, экономический, экологический. Уже ошондо эме чечим чыгарыш керек болот.
Пайдалуу кендердин реестринде Калисай кенинин бир ныптасында Кичкемин өзөнүнүн боюнда Куперлисай деп аталган торий рудасынын көрүнүшү да жайгашканы жазылган. 1940-жылдардагы документтерди карасак, Куперлисай тилкесинде уран менен торийдин бар экендиги белгиленген. Ал жерде 1947-49 жылдары геологиялык изилдөөлөр жүрүп, торийдин көлөмү 700 тоннага жакын экени болжолдонгон. Эколог Калия Молдогазиева жаратылыш коругунун аймагында кен казуу иши ошол аймактын экологиясына зыян алып келерин айтып жатат.
Бул эме национальный природный парк болот да, бул охраняемая зона, заповедник Чоңкемин деген. Анан ошондой заповедный жерлердеги мындай разработка месторождений уруксат берилбейт. Анан алар просто ошол заповедный зонадан чыгарып, анан кийин ошого лицензия берип аткандай. Вообще бул туура эмес менимче, потому что Чоңкемин заповедниктин баарын мындай бескилеп четинен кендерге жердеп турса, бул менимче экологиялык биздин туруктуу өнүгүүгө туура эмес болот.
Февралдын аягында президент Садыр Жапаров Кызыломпол кенин казууга киришерин жарыялаган. Ал жер мурда радиоактивдүү уран жана торий кени деп аталып келгенине карабай, өкмөт азыр аны титано-магнетит кени деп атоо керектигин баса белгилеп жатат. Кызыломполду казуу үчүн өкмөт 2019-жылы уран кендерин изилдөө жана казууга тыюу салынган мыйзамды жокко чыгарууну жана кен жайгашкан тилкелерди Ысык Көл биосфералык аймагынан чыгарууну демилгелөөдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Медиа чөйрөнүн жана укук коргоочулардын сынына кабылган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаров артка кайтарып, аны толуктап иштеп чыгууну тапшырды. Ал арада сот 2 ай мурда кармалган 11 журналисттин 3-үнү гана үй камагына чыгарып, калгандарынын камак мөөнөтүн кайра узартканы өлкөдөгү сөз эркиндигине байланыштуу маселени кайрадан курчутту. 7 мартта мамлекет башчы жана башка бийлик өкүлдөрү Бишкекте журналисттер менен жолукканда аталган мыйзам долбоору жана камактагы журналисттердин жагдайы да талкууланган эле. Кененирээк Санжар Эралиевдин макаласынан угалы.
Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарып алынганы тууралуу 13 мартта президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Азаттыкка билдирди.
Мамлекет башчысы өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жабык жолугушуу өткөрүп, анда кызуу талкууланган маселелердин бири дал ушул жогорку кеңеште каралып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору болгон. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров алардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен бул мыйзамдын долбоорун толуктап иштеп чыгууну тапшырган.
Деди Алагөзов. Кыргыз өкмөтү сүрөгөн мыйзам долбоору 55 беренеден туруп, анда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, ишмердигин жүргүзүү, журналисттердин милдети жана укугу каралган. Анын бир нече беренеси боюнча талаш, пикир жаралган. Документти талкуулаган жумушчу топтун мүчөсү журналист Семет Яманбеков мыйзам долбоорунун артка кайтарылышын кубаттады.
Жумушчу топ толук кандуу иштеген жок. 6 айда 2 жолу эле жолуктук. Бир дагы биздин маанилүү сунуш өткөн жок. Администрация президенттин 3 юристи өзлөрү эле мыйзамдын баарын жазып коюшту. Бизден бир дагы сунушту сурабай, оюбузду сурабай, тажрыйбабызды сурабай, эчтекени сурабай эле. Сонун баарын президентке айттык. Президент айтты, менин оюм башка болчу. Чын эле азыр заманбап перспективдүү мыйзам жазылыш керек деп. Азыркы мыйзамдын долбоору жалаң эле бөгөттөгөн, чектеген ошондой эле мыйзам болуп калды.
Аманбеков аталган документке толуктоо киргизүү үчүн эми жумушчу топко дасыккан адистерди топтоп, бардык беренени талкуулап, ар бир сунуштун үстүндө иштөө зарылдыгын билдирди. Азыркы мыйзам долбооруна ылайык кайсы бир редакция бир жылдын ичинде аталган мыйзамдын талаптарын 2 жолу бузса, анын каттоосу жокко чыгат. Дал ушул берене бийликке жакпаган медиалардын ишин токтотууга жол ачат деп чоочулоого себеп болгон. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылдын декабрында жумушчу топ түзгөн. Ага президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев жетекчилик кылган. Президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрү берген сунуштарды акыркы 5-чи вариантка киргизбей калган. Мыйзам долбоору жогорку кеңешке жөнөтүлүп, айрым комитеттерден биринчи окууда колдоо тапкан. Документ коомдук талкууга чыгарылганда өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдиришкен. Талкуулар уюштурулуп, Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинин 6-февралдагы жыйынында Альянс фракциясынын лидери Жаныр Ракаев мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынганын билдирген. Эл өкүлү документте катаал чаралар камтылганын айтып, аны өзгөртүү керектигин сунуштаган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков муну туура эмес чечмелөө деп атаган. Мыйзам долбоорунун артка кайтарылышы ушул тапта бир канча журналист камакта жаткан, эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин аларды боштондукка чыгарууга үндөп акция баштаган учурга туш келди. Жапырт башаламандык уюштурууга шек саналып, камалганына дээрлик 2 ай болгон 11 журналисттин 3-ү 12 мартта үй камагына чыгып, 8-и абакта калды. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жалал Абад облустук көркөм сүрөт жатак мектеби жаңы имаратка муктаж. Өткөн жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир кылым мурда салынган окуу жайдын имаратын кооптоп алды деп корутунду чыгарган. Кесиптешим Талгат Абжалил уулу бул темага кеңири кайрылат.
Көбүнчөсү эмнени тартасың, кызыгасың?
Мен көбүнчө сүрөткө, скульптура.
Кумуранын сүрөтүн тартып боеп жаткан Аксамай Садирова 10-чу класста окуйт. Таланттуу кыз көркөм сүрөт мектебинде окуйм деп Сузак районунун алыскы айылдарынын биринен келген.
Кечээ күнү эле көчүп келгенчи мага анча не уютно болот. Өзүм менен классыма кайта саналатам. Бир күндө ушунчалык кагыз келип, ушундай атриден 3-4 тартышыбыз.
Ал эми Нокендик 13 жаштагы Айдай Тайырбекова келечекте дизайнер болууну эңсейт. Ал бөлмөсүндө илинип турган сүрөттөрүн көрсөтүп жатат.
Бул жерде мен лекка, штатив деген нерселерди билбейт элем. Бул жерге келгенден кийин үйдөндүм алаты. Кечээ сабакта тартатын эле антпай алдым. Бул ойнокту чагында тиксемби деп неме кылаттым эле. Чинки өзүмдүн идеяларыма кошуп тартатам.
Көркөм сүрөт жатак мектебинин окуучулары 2 күн мурда Жалал Абад облустук балдар чыгармачылык үйүнүн 2-чи кабатына көчүрүлдү. Анткени алар окуган көркөм сүрөт окуу жайынын эскилиги жеткен имаратын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу абалда деп кортунду чыгарган. Окуучулар күндүз сабакты башка жерде окуп жатканы менен кечкисин кайра эле эски мектебинин ичиндеги ашканада тамактанып, жатаканада жатышат. Анткени азырынча бош орун жок. 3 жылдан бери мугалим болуп жүргөн Айзат Мамыланкулова чыгармачылык окуучулар үчүн жарык, кенен, ыңгайлуу имарат керектигин айтууда.
Мүнөздөрү жумшак болот. Жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу чагылдырып турат да. Мисалы, балдардын тарткан сүрөттөрүн карап туруп, ичинде эмне болуп атканын сезебизби? Анан тарткан түстөрүнө карап дагычы кайсы баланын характери кандай экенин билсең болот да. Жумшак балдар жеңил сүрөттөрүнөт. Мындай мүнөздү катуураак курс балдар ачык ачык сонун сүрөттөрүнөн иштейт да. Ошондон билсек болот. Балдарыбыз курткачанда отурушат, кабат кабат кийим соок, бизге деле неприятно, бирок талантты сүйгөн балдарчы кандай учур болсо да эч качан талын таштайт да.
Көркөм сүрөт жатак мектебинде 13 мугалим 36 балага сабак берет. Буга чейин жетекчилик бир нече жолу имарат маселеси боюнча жергиликтүү бийликке кайрылып жыйынтык болгон эмес.
Сентябрь кийин балдар көп келет, азыр окуучулардан сурасаңдай айтат алар. Көп болот. Анан кийин мына шарт жоктугунан эле ата энеси баягы кой бул жерде окутпайм, мына шарты жок экен, анан алар эми таланттынан ушул сүрөтчү болом деген балдар окуйт. Эми шарт эми болушунча бизде аларды шарт болуша түзүп бергенбиз.
Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова аталган билим уя бузулуп ордуна жаңы 3 кабаттуу имарат салынарын айтып жатат. Бирок ал иш качан башталаарын айткан жок. Жалал Абад шаарындагы 20 мектеп жана 26 бала бакчага шаардык казынадан 100 миллион сом бөлүнүп келет. Алардын арасында аталган сүрөт мектеби дагы бар.
Азыркы кезде эми жаранды коргонууга дагы сунуш берип, ал боюнча дагы тийиштүү документтер алынат. Ал алынгандан кийин имарат буздурулуп, жаңы имарат куруу боюнча иштер алып барылат. Биз толук ошол имараттын документтерин толугу менен бүтүрүп бере турган болсок, ошо республикалык бюджеттен курулат деген ойлор бар.
Көркөм сүрөт мектеп интернатынын имаратында 1930 жылдарга чейин алгачкы ички иштер боюнча элдик комиссариаты, милиция бөлүмү жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Программабыздын соңунда бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 14 мартта көпчүлүк аймактарда жаан кар жайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 6 градус жылуу, Таласта -3 градустан 2 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө айрым жерлеринде -1, кээ бир жерлеринде 4 градуска чейин жылуу. Нарында болсо -2 градустан 7 градуска чейин муздайт. Бишкек шаарында 2-4 градус жылуу болот. 14 март бешенби күнкү турларыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Кесиптештеримдин баяндарынын макалалары, видео эмгектери Азаттыктын сайтында да бар. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуз, угарман.